რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით მოგესალმებით დილამშვიდობის, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. 9 საათზე ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. სწორედ ეს ვადა იყო დათქმული მათ მიერ საბერძნეთის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. წინასწარი მონაცემებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდაზე საპენსიო სისტემის რეფორმას, როგორც ამას მოითხოვდა ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. გარდა ამისა, საბერძნეთის მთავრობა აპირებს შეამციროს ბიუჯეტის ხარჯები 12 მილიარდ ევრომდე. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს დეფოლტი და ევროზონიდან გამოსვლის შესაძლებლობა, საბერძნეთი აპირებს მესამედ მოითხოვოს ფინანსური დახმარება ევროკავშირის ევროპული ცენტრალური ბანკისგან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. დღეს საბერძნეთის მთავრობა შეეცდება მოიპოვოს პროექტის მხარდაჭერა ქვეყნის პარლამენტის სხდომაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ექსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს, უკეთ ირანი ვერიპოვის თავის თავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ხუთშაბათს აღამოს მას შემდეგ, რაც ნათელი გახდა, რომ თეირანთან შეთანხმება ვერ იქნებოდა მიღწეული, დათქმულვადამდე 9 ივლისის შუაღამემდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პირველად საჯაროდ გამოთქვა იმედგაცრუება მოლაპარაკებების პროცესთან დაკავშირებით. ჩვენ ვერ დაველოდებით დაუსრულებლად გადაწყვეტილების მიღებას. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად მზად ვართ წერტილი დავუსვათ მოლაპარაკებების პროცესს, განაცხადა ჯონ კერი. ირანი, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობენ შეთანხმების ტექსტზე, რომლის თანახმადაც თეირანმა უნდა შეამციროს მისი ბირთვული პროგრამა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. მოლაპარაკებები ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე უკვე ორი კვირა ვენაში მიმდინარეობს. შეთანხმების მიღწევის ვადა ერთხელ უკვე გადაიწია 7 ივლისიდან 9 ივლისის ჩათვლით. ამასთანავე მედიაში უკვე გაჩნდა არაოფიციალური ინფორმაცია იმის დაობაზე, რომ ამ ვადამ შესაძლოა კიდევ გადაიწიოს 13 ივლისამდე. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ალ-რაიმი იემენში ალ-ყაიდის ახალი ლიდერის რანგში პირველი გამოსვლისას მოუწოდა თანამებრძოლებს ამერიკელების წინააღმდეგ თავდასხმების განხორციელებისკენ. ამ იმართვის აუდიო ჩანაწერი ინტერნეტში გავრცელდა. იემენში ალ-ყაიდას კასიმ ალ-რაიმი მას შემდეგ ჩაუდგა, რაც ივნისის შუა რიცხვებში ამერიკული ავიადარტყმების შედეგად მოკვდა მისი წინამორბედი ნასერ ალ-ვახიში. ევროკავშირის საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სისტემის ინტენსიური განვითარებისათვის 1 მილიონ ევროზე მეტს გამოუყოფს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან აცნობეს. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროგრამის ფარგლებში სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ევროპული რეგულაციების დანერგვის ხელშემწყობი პროექტი დაიწყო, რომელიც ავსტრიისა და ხორვატიის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან თანამშრომლობით და საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული საერთო საავიაციო სივრცის შესახებ შეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. შეხვედრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო მინისტრის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში 7-8 ივლისს გაიმართა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პრესსამსახურის ცნობით დავით ბაქრაძემ კონგრესმენებს ინფორმაცია მიაწოდა ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის, ასევე სხვადასხვა სფეროში განხორციელებული და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ. საბერძნეთში არსებული კრიზისის გამო სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით საბერძნეთში საქართველოს საელჩოსთვის არც ერთ მოქალაქეს არ მიუმართავს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ელჩმა საბერძნეთში იოსებ ნანობაშულმა განუცხადა. მისი თქმით, 29 ივნისიდან, რაც საბერძნეთში კრიზისული კვირა დაიწყო, საქართველოს საელჩომ და საკონსულომ ორ წყებად შემოიღო გარკვეული ღონისძიებები, კერძოდ, ვინაიდან ბანკები დაიხურა და საქართველოს მოქალაქეებს არ ჰქონდათ ცნობა საბანკო ანგარიშებზე, საკონსულო მომსახურების გაწევა ხდებოდა ნაღდი ანგარიშის წორებით, მეორე ეტაპზე კი უფასო გახდა ის მომსახურებები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ქართველი ემიგრანტებისათვის. დაბოლოს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი პარლამენტში შევიდა ინიციატივით, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ სხდომების გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის გამო არასაპატიო მიზეზად ჩაითვალოს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა ნინო გაგაცნობთ დღევანდელ ანონს.
სასტუმრო Redison Blue Iberia-ში აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ორგანიზებით საჯარო დისკუსია გამართება თემაზე ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის მართვა როგორ მივიდეთ დასახულ მიზნამდე. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთწოდებული კაფელების საქმის განხილვა გამართება. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში მედიატორი არის დაგეგმილი, რომლის მიზანი ჟურნალისტებისთვის სურსათში გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების კვლევის მექანიზმის გაცნობა არის. დიღმის ტერიტორიაზე სპორტული კომპლექსის ახალი თბილისი გაიხსნება. დღეს პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპა გამართავს ბრიფინგს ტურისტული სეზონის აქტიურ ფაზაში გადასვლა ეკონომიკის დასტაბილურებას შეუწყობს ხელს. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე პორტალ კვირას პრესკლუბში გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას. თემა არ არის დაკონკრეტებული. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2013-14 წლებში სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით გამოვლენილ საინტერესო ტენდენციებს, პრობლემებსა და მათი გადაჭრის კონკრეტულ გზებს წარმოადგენს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი, ვაგრძელებ თილის გადაცემას ჩვენი თემების შინაარსით. სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესს. სტატუსი თუ რა მდგომარეობაში ახლა რატიფიკაცია, რამდენმა ქვეყანამ, რამდენ ქვეყანაში მოხდა ის და რამდენი დარჩა და რატომ. ამავე ნაწილში გადაცემის მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, ასევე სიახლეებს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი სტუმრად გვეყოლება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე, და ვილაპარაკებთ თვითმართველობის კოდექსში, საქართველოს თვითმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციაზე, იმის მიმართ თუ როგორ მიმდინარეობს ეს ცვლილებები და როგორ უნდა ხორციელდებოდეს რეალურად ეფექტიანად მოქალაქეების აქტიურად ჩართვა თვითმართველობაში. რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს მიმართვას პარლამენტისადმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დროისთვის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, საქართველოს მიერ გაფორმებულ შეთანხმებას, შეთანხმების რატიფიკაცია უკვე მოხდა ევროკავშირის 23 წევრ ქვეყანაში. დარჩენილია კიდევ 5 ქვეყანა, ესენი გახლავთ: საფრანგეთი, ბელგია, იტალია, ესპანეთი და საბერძნეთი. რატომ არ არის დასრულებული ეს პროცესი, რომელიც ერთი წლის წინ დაიწყო და შეიძლებოდა თუ არა ტემპის შეცვლა, ამ პროცესის ტემპის შეცვლა? ლელო კონჭულია განაგრძობს თემას.
ავსტრია 23-ა ევროკავშირის ქვეყნებიდან, რომელმაც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. საგარეო უწყების ინფორმაციით, 8 ივლისს ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რატიფიცირების პროცესს ავსტრიის რესპუბლიკის ევროპის ინტეგრაციისა და საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი სებასტიან კურციც დაესწრო. რამდენიმე დღით ადრე კი, კერძოდ 7 ივლისს, იგივე გააკეთა ნიდერლანდის სამეფოს სენატმა. ნიდერლანდის კანონმდებლობა დოკუმენტზე მეფის ხელმოწერასაც მოითხოვს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ღრმატაყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტი, ბრიუსელში 2014 წლის 27 ივნისს მოეწერა ხელი. დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესში პირველობა უკვე ივლისში მოიპოვეს ბულგარეთმა, ლატვიამ, ლიტვამ და რუმინეთმა. მათ გარდა 2014 წელს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას რატიფიცირება გაუკეთა კიდევ 7 ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ და ასევე ევროპარლამენტმა, ხოლო 2015 წელს ამ ჯგუფს კიდევ 12 ქვეყანა შეემატა, ჩვენ მიერ უკვე ხსენებული ნიდერლანდისა და ავსტრიის ჩათვლით. თუმცა დარჩა კიდევ 5 ქვეყანა, რომლებსაც ჯერ არ მოუხდენიათ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. არის თუ არა კანონზომიერება მოვლენათა ამგვარ განვითარებაში და რატომ ვერ მოხერხდა პროცესის დასრულება? ამ შეკითხვაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი საგანგებო დავალებათა ელჩი დავით კერესელიძე პასუხობს.
ყველა ქვეყანას თავის ასე ვთქვათ საპარლამენტო ცხოვრება აქვს და თავის საპარლამენტო განრიგი. არა მგონია რომ ეს იყოს რაღაცა ხელოვნური შეფერხება, ვთქვათ ან რაღაცა პოლიტიკური შეფერხება იმ ქვეყნების მხრიდან. ამიტომ 23 ქვეყანამ უკვე მოახდინა ეს რატიფიცირება, დარჩა ეს 5 ქვეყანა: ესპანეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია და ბელგია. საფრანგეთი იცით თქვენ რომ ქვედაპალატა მიიღო უკვე ეს გადაწყვეტილება, იქ არის საუბარი რომ უკვე თქვენ ზედაპალატის გადაწყვეტილება იყოს. ასე რომ მე მგონი რომ ეს პროცესი ძალიან მალე დასრულდება.
David Kereselidze არის ზიარებს ოპონენტების მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო რატიფიცირების პროცესის დაჩქარება, რადგანაც მისი თქმით, საგარეო უწყება ყველაფერს აკეთებს პარტნიორ ქვეყნებთან მუშაობის კუთხით, თუმცა ოპონენტები კვლავაც თავიანთ აზრზე რჩებიან და მაგალითად თუკი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ პირველ მოადგილეს დავით ზალკალიანს ვკითხავთ, ის გვეტყვის, რომ უფრო მეტი აქტიურობით უფრო უკეთესი შედეგის მიღებაც იქნებოდა შესაძლებელი და რომ ხელისუფლებაში მისი ყოფნის დროს არსებული პროგნოზით რატიფიცირების პროცესი 2015 წლის გაზაფხულზე და ყველაზე გვიან ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა დავით ზალკალიანი ამ კონტექსში ევროკავშირის კეთილ ნებას უსვამს ხაზს.
ევროკავშირი ჩვენთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვან დათმობაზე წამოვიდა მაშინ, როდესაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ვაწერით ხელს ღრმა და ყოველთვის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით. ხელშეკრულებაში ჩაიწერა, რომ რატიფიცირებამდე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების 75% იქნებოდა დროებითი ამოქმედების რეჟიმში. ანუ ჩვენ უკვე სანამ რატიფიცირება მოხდებოდა, მანამდე შეგვეძლო უკვე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში ყოფილიყავით ევროკავშირთან და უფრო ეფექტურად გამოგვეყენებინა. სამწუხაროდ მე აი აქ ხედავ ძალიან სერიოზულ პრობლემას. უფრო მეტად ხდება აქცენტის გაკეთება თქვათ იგივე რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებაზე, ვიდრე თქვათ ხდებოდეს სახალისება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებს.
ოპონენტების არც ამგვარ შეფასებებს იზიარებენ საგარეო უწყებაში და როგორც საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნა და შესრულების პროცესი თანმიმდევრულად მიიწევს წინ და კონკრეტული ნაბიჯების გათვლა გარკვეულ დროს მოითხოვს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე პრობლემად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა ევროკავშირის სივრცეში. ექსპერტი ვერც შეთანხმებული მოქმედების ნიშნებს ხედავს.
ბულგარეთი, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი და საბერძნეთი ხუთივე ქვეყანა არის აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისგან იმ თვალსაზრისით, რომ არ არის კანონზომიერება იყოს, რომ ეს ქვეყნები და რაღაცა ბლოკი თითქოს არ აკეთებს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას. ამბენად აქ არაფერი ისეთი არ არის.
მაგრამ ვიდრე დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი არ დასრულდება, ასოცირების შესახებ შეთანხმების მთელი რიგი მოთხოვნები ვერ ჩაითვლება ამოქმედებულად და შესაბამისად მხარეებს მათი შესრულების ვალდებულება არ ეკისრებათ. ყოლაფრის გათვალისწინებით, გიორგი გობრონიძე ამ პროცესის დროულად დასრულებას ქვეყნის მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს.
ლელა კონჭულიას უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლელა ლაპარაკობდა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესზე, სტატუსზე უფრო სწორად, ამ რატიფიკაციის პროცესისა. 23 ქვეყანას აქვს რატიფიცირებული ევროკავშირის წევრს შეთანხმება, დარჩენილია კიდევ 5 ქვეყანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ნინო, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროგრამის დანერგე მომავალის ფარგლებში ახალი განცხადებების მიღებას 2015 წლის აგვისტოდან დაიწყებს. პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 2 წლის განმავლობაში 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება, მიზნად ისახავს 1000-დან 1200 ჰექტრამდე თანამედროვე ტიპის ბაღისა და 30-40 ახალი თანამედროვე სანერგე მეურნეობის გაშენებას. ამჟამად 14 ბენეფიციარზე უკვე გაცემულია 575.899 ლარის დაფინანსება და 90 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენებულია 84.3 ჰექტარი ვაშლის კულტურა, 1 ჰექტარი ატამი, 3 ჰექტარი ქლიავი, 1.2 ჰექტარი ბალი. პროგრამის მონაწილეები ხეხილის ახალი ბაღების გაშენებას შემოდგომაზე დაიწყებენ. თბილისი 24-25 აგვისტოს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მოლაპარაკებათა პირველ რაუნდს უმასპინძლებს. საქართველოს 57 ქვეყნის მაღალი რანგის სტუმრები და ახლად დაფუძნებული ბანკის გენერალური მდივანი ეწვევიან აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის სადამფუძნებლო დოკუმენტს. ხელი 29 ივნის პეკინში მოეწერა. ბანკი მიზნად ისახავს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას და მისი კაპიტალი დაახლოებით 500 მილიარდი დოლარი იქნება.
და ბოლოს BBC-ს ინფორმაციით კვლავ საბერძნეთის თაობაზე ვისაუბრეთ, საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით კვლავაც ქვეყნის მასშტაბით ბანკები ორშაბათამდე ისევ დაკეტილი იქნება, იმოქმედებს ბანკომატებიდან თანხის გატანაზე დაწესებული 60 ევროს ლიმიტიც, ამის მიზეზი ათენსა და საერთაშორისო კრედიტორებს შორის შეთანხმების მიუღწევლობა გახდა. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ბერძნულ ფინანსურ ინსტიტუტებს დახმარება შეუწყვიტა მანამ, ვიდრე საბერძნეთი ევროზონასთან შეთანხმებას არ მიაღწევს. კვირას ევროკავშირის მორიგი სამიტი იგეგმება, რათა მხარეებმა საბოლოო შეთანხმებას შეძლონ, ასე ვთქვათ, მიღწევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საბერძნეთი ფინანსური, ასე ვთქვათ, რესურსის ფულის გარეშე რჩება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეები გაგოცნო. მას უცოტა ხანში დაბრუნდება ნინო ეთერში. ეკონომიკური მიმოხილვით უცხოური ინვესტიციების შესახებ სოფლის მეურნეობის სფეროში. ახლა კი ახალ ამბებს უთმობთ ეთერს ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. 9 საათი და 15 წუთია საქართველოში.
საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათს შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ექვსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს, თუკი თეირანი ვერ იპოვის თავისთავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. ევროკავშირი საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სისტემის ინსტიტუციური განვითარებისათვის 1 მილიონ ევროზე მეც გამოუყოფს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძემ ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. საბერძნეთში არსებული კრიზისის გამო სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით საბერძნეთში საქართველოს საელჩოსთვის არც ერთ მოქალაქეს არ მიუმართავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ნინო ევგენიძეა კვლავ მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება უცხოურ ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობის სფეროში. გისმენთ ნინო.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად, თითქმის 30%-ზე მეტად არის შემცირებული. ამ მაჩვენებელში სფეროების მიხედვით სოფლის მეურნეობა სულ 3%-ში შედის სხვა არაერთ სფეროსთან ერთად. თუმცა თუ 2013 და 14 წლის მონაცემებს შევადარებთ, სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით გარკვეული ზრდა მაინც არის და ეს უპირატესად სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებასთან და მასთან დაკავშირებულ მოლოდინებთან არის ბმაში. კერძოდ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით აგრარულ სექტორში უცხოური ინვესტიციები გაზრდილია დაახლოებით 7 მილიონი ამერიკული დოლარით. პირდაპირი ინვესტიციების მთლიან მოცულობაში სოფლის მეურნეობის სფეროში გარაწეული ინვესტიციების წილი 2013 წელს 0.93% იყო, 2014 წლისთვის კი 1.5%. პროცენტულად ეს საკმაოდ დიდი ზრდაა, თუმცა გაუცილებლად გასათვალისწინებელია ის, რომ სფეროში, სადაც საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარია დასაქმებული, საერთო ინვესტიციების სულ 1.5% შემოდის და სიტუაციის რეალური სიმძიმე კიდევ უფრო ნათელი ხდება ამ მონაცემით. ამასთან უნდა ითქვას, რომ მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე კრიზისებმა და ზოგადად სოფლიო ეკონომიკურ რუკაზე არსებულმა ვითარებამ გარკვეული ზეგავლენა თავად ინვესტიციების, ესე ვთქვათ, გამწევთა ვინაობაზეც მოახდინა. სტრუქტურულად შეცვლილია ინვესტიციების წარმომავლობა. კერძოდ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ლუქსემბურგიდან 4-ჯერ და დაახლოებით 5 მილიონიდან 22 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, ნიდერლანდებიდან 19000-დან დაახლოებით 523000 ამერიკულ დოლარამდე, და ნოლიდან 360.000 ამერიკულ დოლარამდე გაზრდილი ავსტრიიდან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. მნიშვნელოვანი ზრდა არის გერმანიიდან, თუ 2013 წელს ინვესტიციის გადინება ხდებოდა და ესეთი გადინება 520.000 ამერიკულ დოლარს გავიდა ქვეყნიდან, 2014 წელს ეს ტენდენცია უკვე დადებითია და 116.000 დოლარში ადგენს, ასევე რუსეთთან არის დადებითი ტენდენცია, მინუს 260.000 დოლარიანი, ანუ გადინება იყო და ახლა შემოდინება არის 56.000 დოლარამდე. სანაცვლოდ მნიშვნელოვანი კლებაა უკრაინის შემთხვევაში, მოგეხსენებათ სადღაც 946.300 ამერიკული დოლარიდან მაჩვენებელი უარყოფით ნიშნულზე 3 მილიონი ამდე, ასე ვთქვა, ჩემცირდა. ირანის შემთხვევაში კლება არის და ეს უკანასკნელი პირდაპირ მასშია საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2012 წლის შემდეგ გატარებულ საიმიგრაციო პოლიტიკასთან. ამას გარდა სოფლის მეურნეობაში გაწეული უცხოური ინვესტიციების ბენეფიციარების ანალიზიც ხატყობს, რომ ინვესტიციები ძირითადად შემოსულია მსხვილ ბიზნესში. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ის, რომ მაგალითად 2014 წელს სოფლის მეურნეობის სფეროში გაწეული ინვესტიციები დაახლოებით მესამედი თბილისში დაფუძნებულ კომპანიებშია ჩადებული. 42 კომპანიიდან 17 კომპანია თბილისში გახლავთ, ანუ ასე ვთქვათ, სადაც მოხდა თანხების ინვესტირება. ამას გარდა დიდი ზრდა არც ახალი სოფლის მეურნეობის კომპანიების შექმნის მიმართულებით გახლავთ. 2013 წელს სულ დაფუძნებულია 2 კომპანია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, 2014 წელს კი არც ერთი და ყველა სხვა კომპანია ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე გახლავთ შექმნილი. სტატისტიკა მოწმობს, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით მიღწეული უპირატესობები ქვეყანას ჯერ კიდევ ასათვისებელი აქვს და ჯერ ვერც მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პირობების შექმნა მოხერხდა ამ კუთხით. თუმცა მეორე მხრივ გარკვეული თითქმის 60%-იანი ზრდა სოფლის მეურნეობის სფეროში გაწეულ საერთაშორისო ინვესტიციებში გახლავთ, მაგრამ ეს ზრდა რეალური საჭიროებებისთვის, ანუ სხვაში წვეთი გახლავთ, უფრო მეტია საჭირო და უფრო მეტია იმისთვის გასაკეთებელი, რომ უცხოური ინვესტიციები კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით შემოვიდეს ამ სექტორში.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიდეს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის, რომელიც შეეხებოდა უცხოური ინვესტიციებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში, როგორი არის დინამიკა და როგორ ხდება მიდის ეს პროცესი ასოცირების შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ფონზე, უბრალოდ პერსპექტივის ფონზე, შეიძლება ასე ითქვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებ ამბით რეგიონიდან. ქუთაისში აქტუალური საკითხი არის ნაგავსაყრელის მოწყობა, ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტი 2016 წელს იქნება მზად, ხოლო თვითონ მოწყობა ამ ობიექტისა 2018 წლისთვის დასრულდება. ამის შესახებ ქუთაისში გამართულა შეხვედრა, რომლის თაობაზეც ახლა მეც გეტყვით რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობა 2018 წლისთვის დასრულდება. ამის შესახებ ინფორმაცია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორმა გიორგი შუხოშვილმა ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, სადაც ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის დეტალები განიხილეს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორი გიორგი შუხოშვილი და გერმანიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლები ქუთაისის მერს შოთა მურღულიას, ვიცე-მერს ნოდარ მიქიაშვილს და ვიცე-გუბერნატორს პაატა ნადირაძეს შეხვდნენ. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი ქუთაისში ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობას, ძველის დახურვას, ნარჩენების შეგროვებას, ქალაქის დასუფთავების სისტემის გაუმჯობესებასა და ნარჩენების გადაზიდვის სისტემის მოწყობას მოიცავს. აღნიშნული პროექტისთვის ევროკავშირმა გრანტის სახით 20 მილიონი ევრო გამოყო. როგორც იმერეთის ვიცე-გუბერნატორმა პაატა ნადირაძემ განაცხადა, მყარი ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული პროექტი ქუთაისში განხორციელდება, რომელიც ასევე მოემსახურება იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსაც.
ახლაც რომ მნიშვნელოვანია, რომ დღეს იმერეთის რეგიონში ძალიან დიდ და კარგ პროექტს აეყარა საფუძველი, 20 მილიონიანი ინვესტიცია ხორციელდება დღეს, უნდა განხორციელდეს იმერეთის რეგიონში, პრინციპში უნდა აშენდეს ახალი ნაგავსაყრელი და გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც მოემსახურება არა მარტო იმერეთის რეგიონს, აქ შედის რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი.
პროექტის განმახორციელებელი კონსულტანტი კომპანია IRM, ხოლო დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტი კომპანია PEMIA. პროექტის საერთო ბიუჯეტი 26 მილიონ ევროს შეადგენს. როგორც ქუთაისის მერმა შოთა მორღულიამ აღნიშნა, გერმანიის განვითარების ბანკსა და ფინანსთა სამინისტროს შორის ფინანსური შეთანხმების საფუძველზე მომზადდა იმერეთის რეგიონალური ნაგავსაყრელის ანგარიში, რის ფარგლებში 20 მილიონი ევრო გამოიყო. პროექტის ფარგლებში პირველ ეტაპზე მოხდა ნიკიას ნაგავსაყრელის დახურვითი სამუშაოების წარმოება. მართალია, ნარჩენები ახლაც შედის ნაგავსაყრელზე, მაგრამ არ ხდება მისი დაწვა და მოსახლეობას პრობლემები აღარ ექმნება. რაც შეეხება ახალ ნაგავსაყრელს, მიმდინარეობს სამუშაოები და ევროსტანდარტების შესაბამისად მოწყობა. დაცულია 500 მეტრიანი ბუფერული ზონა, ასევე მოეწყობა რეკრეაციული ზონაც, განაცხადა ქუთაისის მერმა შოთა მორღულიამ.
პირველი ეტაპი სახელმწიფო რაც გააკეთა ქუთაის ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით, ისიც რომ მიწით გადაიფარა, იხნარი მიწით დამუშავდა, ეხლაც იქნება ნაგავის შეტანა, მაგრამ აცხოვრებელ ადამიანებს მოეხსნათ პრობლემა. ეს იყო ათწლეულები არსებული პრობლემა. პირველ ეტაპზე ძალიან კარგად ჩატარდა, ასევე მოხდა ნაპისამების სამუშაოს განხორციელება და ბიონს აღარ მიაქვს ეს ნაგავი, რაც ეკოლოგიურ კატასტროფას წარმოადგენდა. ყველაზე მთავარი ეტაპი ეხლა იწყება, ეს არის ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომლის შემდეგაც სრულად დაიხურება ქუთაის ნაგავსაყრელი. ეხლა ვისაუბრეთ ამაზე, რომ შეჯერდით, რომ რეკრეაციული ზონა მოეწყობა არსებული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე.
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორის გიორგი შუხოშვილის ინფორმაციით, მყარი ნარჩენების კომპანიამ ქუთაისში ახალ ნაგავსაყრელზე განაღმითი სამუშაოები უკვე დაასრულა. პროექტი 2016 წლის დასაწყისში იქნება მზად. ნაგავსაყრელის მოწყობა კი 2018 წლისთვის დასრულდება. ამ დროს მოხდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვაც. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით აგრძელებს მას დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეები დილამშვიდობის გონზო. ისმე.
დილამშვიდობის. დღეს ვისაუბრებთ ორ მნიშვნელოვან სიახლეზე Facebook-ისგან. არა Facebook-ის, არამედ Facebook-ისგან. პირველი ეს არის Facebook-ის ახალი ფუნქცია, ახალი უნარი, რომ შემოგთავაზოს ჩვენ თვითონ აკონტროლოთ თუ რა თავინახოთ მოკლედ ჩვენს timeline-ებს. ესეთი რაღაც უკვე არსებობს დიდი ხანია. არსებობს რაღაც მექანიზმები, რითაც შეგვიძლია რომ ჩვენ თვითონ ავირჩიოთ რა გვსურს, რომ ნახოთ timeline-ის, ვინ გვსურს ნახოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა სხვაფერ გაცილებით უფრო მარტივდება. მარტივდება, თქმა უნდა, პირველ რიგში iOS-ის მომხმარებლებისთვის, როგორც წესი, და მარტივდება დღეიდან, ანუ ახალი აპლიკაცია update-ის საშუალებას მოგცემს, რომ შევარჩიოთ თუ რა არის ჩვენი პრიორიტეტები პირველ რიგში. საერთოდ Facebook-ის ესეთ კონტროვერსული ნაწილი ყველაზე მეტად Facebook-ის პოლიტიკის, თუ როგორ არჩევს ის, ანუ რა ალგორითმებს იყენებს, როდესაც თვლის ხოლმე რომ ჩვენზე უკეთესის რა გვინდა ჩვენ. და ეს ყოველთვის იყო ამ კომპანიის ამბიცია, ასე ვთქვათ, რომ მას შეუძლია შემოგთავაზოს ესეთი ნიუსები, როგორც ჩვენ თვითონ გსურდა, მაგრამ აქამდე საერთოდ არ ვიცოდით, რომ ესეთ რაღაც გსურდა რომ გაგვეკო და ასე. თუმცა ახლა მიდგომა არა იცვლება, არამედ უფრო იხვეწება, ასე ვთქვათ. ჩვენ ახალი აპლიკაციით შევძლოთ უკვე რაღაც პრიორიტეტების განსაზღვრას პატარა ვარსკვლავების სახით. მოკლედ ვარსკვლავებს მივანიჭებთ ადამიანებს, ან თუნდაც გვერდებს, ან რა ვიცი, თემებს თუნდაც ასშენ, რასაც გადავწყვეტ რომ საჭიროა. ასევე ეს დაგვიცავს იმ უხერხული მდგომარეობისგან, როდესაც ნუ ვიღაც საერთოდ გვინდა რომ გამოვაჩინოთ ჩვენს გვერდზე, მაგრამ არც გვინდა რომ განუმეგობრეთ, ან unfollow მისცეთ მაგალითად და
განუმეგობრდეთ.
მერე და შესაბამისად ნუ გაცდებით რომ მარტივს გახდეს ჩვენი პირადი სივრცის მოწყობას. ასეთი რამის გაკეთება სიმართლე რომ ვთქვათ desktop კომპიუტერისგან უკვე დიდი ხანია შესაძლებელია. მოკლედ არა ამ ფორმით, თუმცა ნუ არსებობდა მაინც რაღაც მექანიზმები, შეგვეძლო. თუნდაც იგივე ინტერნეტ ლისტების გაკეთება, follow unfollow ადამიანების გვერდების და ახლა ეს ყველაფერი ხდება გაცილებით უფრო მარტივი და მოდის ჩვენს მობილურში, რაც ძალიან საინტერესოა სხვა ჯორის, იმიტომ რომ სადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი, ანუ როგორი იქნება ადამიანების მიერ უფრო მეტად თვითონვე მართული timeline-ი, ანუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბევრ მედია page-ს, არა მარტო media page-ს, უბრალოდ ნუ ესეთ fan page-ებსაც, რომლებიც სარეკლამო კამპანიებს ერთად არიყენება, შეიძლება ცოტა დააზავოს გუშინ ამის შესახებ იყო თავარი საუბარი, იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლება ადამიანებმა არც ჩათვალონ საჭიროდ, რომ რაღაც კონკრეტული თუნდაც fan page-ისგან, თუნდაც media page-ისგან სურთ სისტემატურად ინფორმაციის მიღება, ამისთვის ნუ საჭირო იქნება რაღაც კონკრეტული. სხვაგვარი მიდგომა მათთვის ნახოთ როგორ ახალ ბაზარზე შევალთ და მეორე მნიშვნელოვანი სიახლე Facebook-ისგან იყო ის რაზეც გუშინ წერდა ზოგადად მედიის ძალიან დიდი ნაწილი, მათ შორის New York Times-ი, Billboard-ი, RG, რა თქმა უნდა. ეს იყო საკითხი, რამდენად დროს Facebook-ი გადაეშვას YouTube-ის სფეროში და რამდენად ცხელდება ასე ვთქვათ სიტუაცია მუსიკალური კლიპების წარმოების ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ Facebook-ი როგორც აღმოჩნდა, როგორც წერენ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი მედია საშუალებები, აწარმოებს მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ჩამწერ სტუდიებთან, ლეიბლებთან, რომ დაიწყოს მუსიკალური კლიპების პირველი პრეზენტაცია Facebook-ზე. მუსიკალური კლიპები ძალიან სერიოზული ნაწილი არის ზოგადად ვიდეო წარმოების და ვიდეო პროდუქციის ინტერნეტში, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ილუსტრაციებს ესეთ ინფორმაციას მოყვეთ, თუ 30 ყველაზე ნახვათ ვიდეოს ნახავთ YouTube-ზე, აქედან მხოლოდ 3 არ არის ოფიციალური მუსიკალური ვიდეო. ანუ ეს არის ესეთ ყველაზე ნახვადი მასალა ინტერნეტში. და Facebook-ი როგორც აღმოჩნდა, თილოს ამ ყველაფერში ჩარევას და სტატისტიკის თვითონ მითვისებას. ასე ნახოთ რა გამოვა, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მარტივი დაპირისპირება, მოკლედ ორი დიდი გიგანტის.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას 10-ის ნახევარია, ახალი ამბებით ვაგრძელებთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. სწორედ ეს ვადა იყო დათქმული მათ მიერ საბერძნეთის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. წინასწარი მონაცემებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმას, როგორც ამას მოითხოვდა ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ექსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს, უკითხე ირანი ვერ იპოვის თავის თავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ხუთშაბათს აღამოს მას შემდეგ, რაც ნათელი გახდა, რომ თეირანთან შეთანხმება ვერ იქნებოდა მიღწეული დათქმულ ვადამდე, 9 ივლისის შუაღამემდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პირველად საჯაროდ გამოთქვა იმედგაცრუება მოლაპარაკებების პროცესთან დაკავშირებით. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს ბარსელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდასხმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ალ-რაიმიმ იემენში ალ-ყაიდის ახალი ლიდერის რანგში პირველი გამოსვლისას მოუწოდა თანამებრძოლებს ამერიკელების წინააღმდეგ თავდასხმების განხორციელებისკენ. ევროკავშირის საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სისტემის ინსტიტუციური განვითარებისათვის 1 მილიონ ევროზე მეტს გამოუყოფს, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან აცნობეს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. საბერძნეთში არსებული კრიზისის გამო სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით საბერძნეთში საქართველოს საელჩოსთვის არც ერთ მოქალაქეს არ მიუმართავს, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ელჩმა საბერძნეთში იოსებ ნანობაშვილმა განუცხადა და ბოლოს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი პარლამენტში შევიდა ინიციატივით, რომელიც ითვალისწინებს, რომ სხდომების გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის გამო არასაპატიო მიზეზად ჩაითვალოს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. თუმცა და ქობულეთში დღეს უმეტესად უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, ორივეგან 28 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები დღეს სოხუმში პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი პლუს 30 გრადუსი. ზუგდიდში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი პლუს 29 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 30 გრადუსი იქნება, იქაც ვარაუდობენ დღეს ნალექს. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი, უმეტესად უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, წყალტუბოში პლუს 32, აქაც უნალეკო ამინდი. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსამდე დათბება ამბროლაურში. ახალციხეში პლუს 27 გრადუსი, თელავში პლუს 35, მესტიაში პლუს 24, მესტიაში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. სიღნაღში უკაცრავად 35 გრადუსი, უნალეკო ამინდი. გორში პლუს 32, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ბაკურიანში პლუს 23, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. გუდაურში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ნავარაუდები პლუს 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. რუსთავში პლუს 34, თბილისში პლუს 35 გრადუსი იქნება და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ნავარაუდები. ამინდის პროგნოზი გაგაცანით meteo.gov.gz-ზე დაყრდნობით. გრძელდება დილის გადაცემა. სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის, სულ რაღაც ერთი კვირა რაც UEFA-ს 2015-2016 წლების ევროსეზონი გაიხსნა, რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე ჯერ მხოლოდ პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები გაიმართა. საქმეში ჯერ ძლიერი და ბევრი საშუალო დონის კლუბი არც კი ჩართულა, საქართველოს სამმა კლუბმა კი უკვე სეზონის დაწყება და დასრულებაც მოასწრო. ევროთასებზე გამოსვლას მხოლოდ გორის დილა აგრძელებს და ისიც იმიტომ, რომ ჩემპიონთა ლიგის სეზონი არ გახსნილა და შესაბამისად საქართველოს ჩემპიონს ჯერ თამაში არ ჩაუტარებია. რაც შეეხება ჩვენს გავარდნილ კლუბებს, დავიწყებ ქართული ფეხბურთის ფლაგმანი თბილისის დინამოთი, რომელიც გუშინ აზერბაიჯანში გაბალასთან დამარცხდა დინამოელებს 1 კვირის წინ. თბილისში 2-1 ჰქონდათ მოგებული და საპასუხო შეხვედრაში ფრეცაცყობდათ, მაგრამ სასურველი ანგარიში 97 წუთამდე შეინარჩუნეს, შემდეგ კი მეტოქის შეტევებს ვეღარ გაუძლეს და 2 გოლი გაუშვეს. გაბალასთან და დინამოს საპასუხო მატჩისას ინციდენტიც მოხდა, იქ აზერბაიჯანელმა გულშემატკივრებმა ბანერები გამოფინეს, რომლებსაც მარნეული ბოლნისი და რუსთავი აზერბაიჯანის ტერიტორიებად იყო მოხსენიებული. მატჩის მიწურულს კი რამდენიმე ადგილობრივმა გულშემატკივარმა საქართველოს დროშა დაწვა. ასე უპასუხეს აზერბაიჯანელებმა მავანი ქართველების 1 კვირის წინანდელ საქციელს. თბილისშიც იყო ანალოგიური სიტუაცია, გამაღიზიანებელი ბანერები და აზერბაიჯანის დროშის დაწვა. მეუბრუნდები თამაშს დინამოელებს 1 კვირის გუშინდელი თამაში დინამომ პირველი მატჩის მსგავსად 10 კაცით ჩაამთავრა 71 წუთზე მსაჯმა მოედნიდან უწინარ სიტუაციაში უხეშობისთვის. თბილისელთა კაპიტანი ლაშა თოთაძე გააძევა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეპიზოდმა მნიშვნელოვან წინათ განაპირობა საბოლოო შედეგი. თბილისის დინამოს მსგავსად დისციპლინამ დააღალატა ბათუმის დინამო და ცხინვალიც. ბათუმელები კვიპროსში ომონიასთან ერთბურთიანი ჰანდიკაპით ჩავიდნენ. 1 კვირის წინანდელი შეხვედრა მინიმალური ანგარიშით ჰქონდათ მოგებული, გუშინ კი თბილისელების მსგავსად მათაც 2 უპასუხო გოლი გაუშვეს და ამ გოლამდე ბადრი ტეტუნაშვილი გააძევა მსაჯმა. ევროტურნირის დებიუტანტმა ცხინვალმა კი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზური, ასევე დებიუტანტთან რუმინეთის ბოტოშანთან წაგებით დაკარგა თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ საპასუხო შეხვედრაში. არადა პირველი მატჩის შემდეგ ამ შემთხვევაშიც ქართველთა მხარეს იყო უპირატესობა, ცხინვალ ზურგს სტუმრად ნათამაშები ფრე 1-1 უმაგრებდა. გუშინ კი რუმინელები შეხვედრის დასაწყისშივე დაწინაურდნენ დან რომანის მიერ გატანილი გოლით. 28 წუთზე მასპინძლები მთავარი მეგოლის ნიკოლოს კაჭერავას გაეშე დარჩნენ მინდორზე. შესვენების შემდეგ მსაჯმა ბოტოშანიც 10 ფეხბურთელით დატოვა, მაგრამ ისევ დან რომანმა მეორე გოლის გატანაც შეძლო და ორრაუნდიანი დაპირისპირების ბედიც გადაწყდა. ბოლო ნახევარსაათში კი კიდევ ორჯერ შეიცვალა ანგარში, ჯერ ცხინვალმა შეამცირა ჩამორჩენა ვარლამ კილასონიას გოლით. წერტილი კი სტუმრებმა დასვეს ამ გოლიდან 3-4 წუთში და ცხინვალელები 1-3 დამარცხდნენ. ევროსაზონ სეზონს მხოლოდ გორის დილა აგრძელებს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, საქართველოს ჩემპიონი 14 ივლისს სერბეთში პარტიზანს ეთამაშება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის, ბატონო კოტე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ თუ რაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ. ეს არის ორგანული კანონის პროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებები. უფლების შეტანის შესახებ და ერთ კონკრეტულ საკითხს შევეხებით დღეს, რის თაობაზეც გუშინ რამდენიმე ათეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი მიმართვას, პარლამენტისადმი მიმართვას, იმის გამო, რომ ერთი კონკრეტული საკითხის გათვალისწინება არ მოხდა, საკითხისა, რომელზეც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, კი არა და ასევე რამდენიმე ათეული ორგანიზაცია, მათ შორის ძალიან აქტიურად, როგორც მე ვიცი, რეგიონებში მომუშავე ორგანიზაციები მუშაობდნენ, გაიმართა ბევრი შეხვედრა და საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეების მონაწილეობის ფორმების დანერგვისთვის და ამ მონაწილეობის, ასე ვთქვათ, წახალისებისთვის, აი სწორედ ამის უგულებელყოფა მოხდა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით სწორედ პარლამენტის მიერ. საკომიტეტო მოსმენა იყო გუშინ, რომელზეც გამოითქვა კიდეც ამ საკითხზე მოსაზრებები. ლაპარაკი არის საერთო კრების ფორმაზე მოქალაქეების მონაწილეობისა, თუმცა ამაზე უფრო კარგად და მეტს გვეტყვის ახლა ჩვენი სტუმარი, ბატონო კოტე. გთხოვთ, რომ თვითონ პროცესზეც მოგვითხროთ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი და რატომ, ასე ვთქვათ, გასწიეთ ამ ხელა შრომა თქვენ და რამდენიმე ათეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. წელიწადზე მეტ ხანს გრძელდებოდა ეს.
ერთხელ მოგესალმებით დიდი ვალობა მოწვევისათვის. რაც შეიძლება შორიდან დავიწყებ და გავიხსენებ 2013 წელს, როდესაც გაჟღერდა, რომ იწყება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა და ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაშიც იყო დეკლარირებული. და პირველი რაც იყო ამ კუთხით, ბატონმა გია ჟორჟულიანმა, როგორც მახსოვს, მოამზადა კანონპროექტი სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობების შესახებ, რომელიც ინიცირებული იყო პარლამენტში, მე მგონი, თუ არ მავიწყდება. და ამაზე ძალიან დიდი ბევრი განხილვა, მრავალი განხილვა მოეწყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოოდ ამ კანონპროექტზე ითქვა უარი იმ მოტივით, რომ ეს თავი ცალკე კანონად კი არ ყოფილიყო, თქვათ, არამედ მოხდარიყო თვითმმართველობის კოდექსის ერთ-ერთ თავად. და ის თვითონ იმ თავში, რომელსაც ახლა დღეს ჩვენ მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები დავარქვით, არ ყოფილიყო ასახული. ესეც მოხდა, ცოტათი გადამუშავდა, გაფართოვდა, დაერქვა მას დასახლების საზოგადოებრივი საბჭოები, თვითმმართველობები, ანუ არა მარტო სოფლის, არამედ შესაძლებელი იყო უკვე ქალაქებში, ვთქვათ, უბნების მიხედვით ასეთი საბჭოების ჩამოყალიბება. აისახა ეს თვითმმართველობის კოდექსის პროექტში, ინიცირებული იყო პარლამენტში, მაგრამ საბოლოოდ პარლამენტმა უარი თქვა ამ თავის გაქრობაზე და მოტივი იყო ის, რომ უფრო უკეთესი გვინდა, ეს აცხარვეზებს შეიცავდა, ეს იგივე ბატონი გიას მოსაზრებაც იყო, რომ უკეთესი გვინდა და ამისათვის ეს თავი ამოღებული იქნა დროებით, გარდამავლებებში იქნა ჩანიშვნა გაკეთებული, რომ მთავრობას 2015 წლის 1 იანვრამდე უნდა მოემზადებინა უფრო სრულყოფილი კანონპროექტი და წარედგინა პარლამენტისათვის. მოხდა საბოლოო ჯამში ისე, რომ ძალიან აქტიურად ჩაერთო თვითმმართველობის არასამთავრობო სექტორი საწყის ეტაპზე ამ კანონპროექტის შემუშავებისა, თუ ასე ვთქვათ, კარტეთის შევილებისა. იყო წარმოდგენილი გადამუშავებული ვარიანტი მთავრობისთვის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელსაც დაევალა ამ კანონპროექტის მომზადება. პირველი იყო დაპირება და ასეც იყო, მოხდა, რომ ვთქვათ, საფუძვლად იქნა აღებული აწუგებ ჩხალებში საფუძვლად ეს კანონპროექტი. აი რამოდენიმე განხილვა იყო და იმის შემდგომ უკვე პროცესები ისე წარიმართა, რომ არასამთავრობო სექტორის თქვა სხვადასხვა დაინტერესებული პირების ჩართულობა უკვე ნულამდე დავიდა. გაიჭიმა ეს პროცესი მთავრობის ნახევარწელი გადაცდა წარდგენას პარლამენტში და საბოლოო სახით ჩვენ მივიღეთ ის ვარიანტი პარლამენტში, რომელზეც ახლა ეს განცხადებაც იქნა გაკეთებული. ძალიან შეცილებული არის და შეკვეცილი არის ის პირველადი ვარიანტი, რადგან იყო თავის დროზე საუბარი შეთანხმება და ასე შემდეგ. აქ მარტო ვთქვათ ამ საბჭოებზე არის საუბარი, კიდე იყო რაღაც სხვადასხვა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უფრო მეტად ხელს შეუწყობდა მოქალაქეთა გააქტიურებას და ჩართულობას.
რა იყო კიდევ სხვა საკითხი და შემდეგ ისე მიმბრუნდები ამ საბჭოების თემას?
თავდაპირველად უფლებამოსილების საკითხი, ანუ რაუნდ განეხორციელება თავდაპირველ ვარიანტში იყო და საუბარი მიმდინარეობდა და ძალიან დიდი კაბათი უნდა ყოფილიყო თვალე იურიდიული პირი დასახლება, ვთქვათ, სადაც შეიქმნებოდა და სადაც მოსახლეობა დაინტერესებული იქნებოდა ასეთი ფორმებით, ვთქვათ, ეს იქნებოდა.
ეს იყო ნებაყოფლობითი ფორმა.
თავდაპირველად ეს იყო ნებაყოფლობითი არის, ნებაყოფლობითი ფორმა, თუ იქნებოდა იმ დასახლებული მოსახლეობა აქტიური ისეთი, რომ შეძლებდა ორგანიზებას და იურიდიულ პირად ჩამოყალიბებოდა, რომ მისი უფლებამოსილება ცოტათ უფრო მეტი ყოფილიყო ვიდრე ვთქვათ დღეს მინათ მესაკუთრეთ ამხანაგობრივი უფლებამოსილებებია, ასე ვთქვათ. შესაძლებელი იქნებოდა, რომ კუთხი ვთქვათ თვითმართველობის გარკვეული რაღაც საქმეების დელეგირების უფლება ჰქონოდათ ამ დასახლებებისთვის და ასე შემდეგ. იყო თავისთავად ეს ათობით მოქმედი ორგანოები არჩევითი, რომლებიც აი ამ კრებებს შორის ვთქვათ წარმოდგებოდნენ დასახლების რაღაც სამსაორგანიზაციო საქმიანობას სხვადასხვა მიმართულებით. აი ეს ყველაფერი ფაქტურად უკვე არ არის გათვალისწინებული კანონპროექტში, დარჩა მხოლოდ საერთო კრების მოწვევის უფლება დასახლებებში, ძირითადად სასოფლო დასახლებებს ერევა და კანონი არეგულირებს მხოლოდ იმ დასახლებებს, სადაც 2000-ზე ნაკლები ამორჩეველი ცხოვრობს. 2000-ზე ზემოთ უკვე დისკრეცია აქვს ადგილობრივ თვითმართველობებს, ვთქვათ, მათ თუ ჭისინ თუ ჩათვლიან საჭირო, შეუძლიათ ასეთი საერთო კრებები 2000-ზე მეტ ამორჩევლიან დასახლებაშიც გამართონ. მაგრამ დისკრეცია, როგორც ვამბობ, უკვე არის თვითმართველობებს ამ კუთხით. მთელი ასე ვთქვათ მიბმა ამ კუთხი ამ კანონპროექტში არც ისე, რომ ეს საერთო კრებების მოწვევაზე მაინც პირველ რიგში გამგეობები და მე გამგეობები არიან ვალდებული და აქ რეალურად ორმხრივი ასე ვთქვათ პრეტენზიები არის კანონის მიმართ, როგორც თვითმართველობის წარმომადგენლების მიერ, ასევე მოქალაქეების და არასამთავრობო სექტორის კუთხით.
მანუკოდე გავაგზავნებთ საუბარს ზუსტად 1 წუთში. 9:45 წუთი შესრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ ეთერს და შემდეგ დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
საბერძნეთის მთავრობამ გაუგზავნა საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა თითქმის წინადადება ხუთშაბათს შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ხუთშაბათს, რომ ექვსეული, რომელიც მოლაპარაკებებს საწარმოებს ირანთან ბირთვული იარაღის შესახებ, შეწყვეტს დიალოგს, თუკი თეირანი ვერ იპოვის თავის თავში ძალას მიიღოს რთული გადაწყვეტილება შეთანხმების მისაღწევად. ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა არაბეთის ნახევარკუნძულზე კასიმ ალ-რაიმი მოუწოდა თანამებრძოლებს გააგრძელონ ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და მოამზადონ ახალი თავდაცვის მოსმები ამერიკის მოქალაქეებსა და სამხედროებზე. სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა ჭყლეტვაში უფასო ტანსაცმლის დარიგებისას ბანგლადეშის ქალაქ მიმენსინგში, ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში. ევროკავშირის საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სისტემის ინსტიტუციური განვითარებისათვის 1 მილიონ ევროზე მეც გამოუყოს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდა. საბერძნეთში არსებული კრიზისის გამო სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით საბერძნეთში საქართველოს საელჩოსთვის არც ერთ მოქალაქეს არ მიუმართავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე და ლაპარაკობთ თვითმართველობის, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში ცვლილებების პროექტზე, რომელშიც არ იყო გათვალისწინებული, არ უბრალოდ ჯერ იყო და შემდეგ აღარ არის უკვე ამ დროისთვის პროექტში გათვალისწინებული ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ხანგრძლივად მუშაობდა რამდენი ნიმეათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია და რომელიც გამიზნული იყო მოქალაქეების კიდე უფრო აქტიურ მონაწილეობაზე ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში და გუშინ გავრცელდა მიმართვა სწორედ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების და პარლამენტისადმი ვაგრძელებთ ახლა საუბარს ამ კანონ პროექტზე და პროცესზე თვითონ და იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მოქალაქეთა უფრო მეტად ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში, თუმცა ვიდრე ამაზე გავაგრძელებდეთ, ბანდო კოტე მსმენელი არის ხაზზე, ომანიშნებს ხმის რეჟისორი, მუდმივი მსმენელია ჩვენი, შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რადგან დღეს ტელეფონი ჯერ არ გამომიცხადებია, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, საუბრის ბოლო ნაწილში გვაქვს ხოლმე უფრო ზარების მიღების საშუალება. თქვენ გისმენთ დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა. მიესალმები თქვენს თომარს და ესეთი კითხვა მაქვს ბატონ კოტესთან. ბატონ კოტე, ჩვენ გვახსოვს ესეთი აღთვანებული და როგორც თქვენ გადასარევი გამოთქვაროთ ჩვენი ხელისუფლების შემოსვლის შემდეგ სულ რამდენიმე წელიწადში გავაოგნებ და გავაცვიფრებ ევროპას ჩვენი კანონ ჩვენ და
დემოკრატიის
და დახვეთიდან გამომდინარე, რომელიც არის უფრო დიქტატორული ვიდრე დემოკრატიული და ჩავჯდებით იმ სტანდარტებში, რასაც ევროდემოკრატიული სახელმწიფო მოეთხოვს, რამდენი ჩვენ იქითკენ მივდივართ. ასოცირების ხელშეკრულება, ნუ თუ არავალდებულებს დღევანდელ ხელისუფლებას, რომის დანაპირები, რაც იყო მოცემული 2012 წელს და რაშიც მოსახლეობა მხარი დაუჭირა და ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი ეს იყო სამართლიანი არჩევნების ასატარებლად, რომ ამ წელიწადში ამ არჩევნებისთვისვე შეასრულოს ის დანაპირები და არ გადაგვიბიდოს კიდე 4 წლით, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ჩვენი დანაპირები 8 წლით უნდა გადაგვივადდეს და ეს განჩიდება ევროპისათვის თავისთავად ხადი, ან დადებითით განაცვიფრეთ, ან უარყოფით ის, მაგრამ რატომ უნდა განაცვიფრო დადებითი თეთრობა ჩვენი ევროპელობის და ჯობი ევროპაში იარო? არა, ეს არის პოლიტიკური თაღლითობა, რასაც დღევანდელი კანონმდებლები აკეთებენ აი ამ კანონთან მიმართებაში, რომლებსაც მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია და პარტია უჭერს და კიდევ ისინი, ვინც ადრე ამის მოწინააღმდეგეები იყვნენ. აი, რა ხდება ჩვენთან მიმართებაში ახლა?
მადლობა ზარის.
ეს დაკვირვება არ არის, ნუ თუ რატო ხდება ეგეთი რაღაცა.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გისმენთ ბატონოკოტე.
რაც ეხება დაკვირვებას, ამ შემთხვევაში არის, ну, ცირულენი წინ გადაგვიდინოთ, ანუ ეს საერთოდ იყო ასახული თავის დროზე, ჯობდა. ხა ჩვენი პრეტენზია არის ის, რომ აი ამ ყველაფრისთვის ერთ წელიწადახევის დაკარგვა არ გიყვება, იმიტომ რომ მაშინ შეგვეძლო ამ სახით ეს ჩანაწერი გავუკეთებინა და წელიწადახევს არ დავკარგავდით, უკვე რაღაც პილოტური პროექტები განხორციელდებოდა ასე შემდეგ. არის რა თქმა უნდა გარკვეული სახის აი ამ მონაწილეობის ფორმებში, დამატებით ფორმებში შემოტანილი სიახლეები, ეს არის პეტიციის წარდგენის ფორმა, არის ძალიან გამარტივებული უკვე და არა მარტო ერთ პონტეთ, არამედ შეიძლება უფრო ნაკლებს, აი იგივე ამ დასახლების საერთო კრებები, სადაც შეიძლება ამ დასახლების საერთო კრება შეიძლება პეტიციის წარდგენა და ასე შემდეგ. შემოსულია თქვა მრჩეულთა საბჭოების ინსტიტუტის გამგებლებთან, ეს აქამდეც იყო თარა კანონში ჩაწერილი, არამედ უბრალოდ პრაქტიკა იყო ეს, მაგრამ ნუ ეხა კანონით არის ეს მოცემული და დავალდებულება თვითმმართველობისათვის, რომელსაც მრჩეულთა საბჭოები შექმნან გამგებლობა. მაგრამ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენს პრეტენზიას, პრეტენზიები იყო ის, რომ იგივე მთავრობაში განხილვის პროცესიც უკვე, როდესაც მთავრობაში იხილება, შეგვიძლია ძალიან დახურული არის ეს პროცესი, ანუ როცა ჭირდება ხოლმე იმ დროს იხსნება და არის სხვადასხვა მრავალი განხილვა, ასევე პარლამენტში სადაც უნდა იყოს ღია და უნდა იყოს ცნობილი საკომიტეტო მოსმენების თარიღი და ასე შემდეგ, ისეთ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში იქნა ეს კანონპროექტი განხილული, რომ არც ერთხელ, მაგალითად, გუშინ მეორე მოსმენა იყო კომიტეტის 12-ის ნახევარზე გამოცხადა, ანუ ვებგვერდზე განცხადება, რომ მეორე მოსმენა იმართება ამ საკითხზე.
არც ერთი არ ესწრებოდით ინდივიდა.
უსაფრთხოდ ამ ფორს მაჟორს ჩვენ ვერ მოახერხეთ და ვერ დავესწარით, იმიტომ რომ ისეთი მცირე დრო იყო მცირე დროში სამწუხაროდ არ მოხერხდა. ანუ როდესაც არის მეორე მხრიდან დაინტერესება, ისინი ისე ცდილობენ ამ პროცესის წარმართვას, რომ დანიშნონ ისე დროს, შეგატყობინონ იმ დროს, რომ ვთქვათ მონაწილეობა
იყოს გარანტირებული. რატომ უწულებთ საქმეს?
რა ვიცი,
დიდი შრომა გაგიწევიათ და რაღაც.
გუშინათ უყურებდი კომიტეტის მას ვიდეო ტრანსლაციას, პარლამენტს ეს
კი
ფუფუნება აქვს. 4 საათზე 5 წუთებზე დაიწყო და 5 საათზე უკვე პლენარული სხდომა იყო ჩანიშვილი. ფაქტურად ორი დეპუტატი აქტიურობდა და კითხვებს თვალდა. ეგეთ კიდე დამატებით ჩვენ რო ყოფილიყავით და ისედაც ჩხარობდნენ რომ ჩხარა და ამთავროთ ეს განხილვა. სხდომა იწყებოდა, ვერც მოასწრებდნენ ანუ სრულ ყოფილ განხილვას. აქედან გამომდინარე ალბათ პარლამენტმა უნდა იფიქროს ამ საკომიტეტო მოსმენის ალბათ გრაფიკზე იმ რეჟიმში ეს არ იყო თქვა დაჩხარებული წესით მისაღები კანონ პროექტი რომ თქვა და ესეთ რეჟიმში
ხო ეს არის საფრთხე არ ემუქრებოდა ამის გამოგონებას.
გასაგებია რომ არის ესეთი მომენტები იქ რომ თქვა ეს დაჩხარება მოხდეს.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა თალბათონიანო,
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებს ბათონო კონსულები. როდესაც საბჭოთა პერიოდში არსებულა საკრების სასოფლო სამშობლო და მეორე სამსახურიას პერიოდში კი იყო საკრებულოები და მაშინ ფათას მაგალითად სოფლებში და ისეთ ტიპის სოფლებში როგორც ასე მაგალითად დასავლეთ საქართველოში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა ბევრი არის, დაახლოებით 300 კონდი და მოსახლეობა შეადგენს 1500 კაცამდე და მაგრამ გაფანტული არის ძალზე ტერიტორიულად და როდესაც მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა ხდებოდა შესხება მაშინ თქვა ეგრეთ წოდებული წმონებულები ანუ გამგებლები მოიწვევდნენ თავიანთ სასხლელ პიროვნებსა და ბევრი საკითხი ხალხის მიღმართებოდა და წნებოდა და ხომ შეიძლება თქვა მაგალითად ქონდელ პიროვნებში თქვა არ არის ის საკრებულო მაგრამ აი სოფლის წმონებულთან ახლოს არსებობდეს ცალკე უბნების წარმომადგენლები მუდმივი საკრებულო სამით მაგვარი საბჭო რომელიც დაეკითხებოდა რომელიც რომელსაც წმობილი იქნა თავისუბანში არსებული პრობლემები და აი ამ პრობლემებს ოპერატიულად გადაწყვეტა ხოლო მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა კი მოხდეს თქვა საერთო კრებაზე და აი ამის ორგანიზება როგორ მოხდება შესაძლებელი იქნება თქვა რა აი ამ საკითხის გადაწყვეტა რომ შეიქმნას წმოდებულთა საკრებულოსთან სათათბირო ორგანოები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რაღაც გავსელაპარაკობს მგონი ხომ? მსმენელი ჩვენ. მადლობა ზარისთვის.
აი ეს მოდიმოქმედი ორგანოები იყო კათალიზატორი.
საზოგადოებრივი საბჭო
ყველა პირობით. ხო, საერთო კრება ირჩევდა. და ყოველ წუთში რა თქმა უნდა ყველა საკითხზე საერთო კრების მოწვევა ძალიან რთულია და ორგანიზება ასე წელწადში ერთხელ ორჯერ თუ მოხერხდა ესეც კარგი იქნება უმრავლეს დასახლებებში და ზუსტად აი საბჭოები იყო რომელიც იქნებოდა თქვა რაღაცნაირად მაკონტროლებელი როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების ისე თქვა ყოველდღიურ აი ესეთ ამასრულებელ ფუნქციებს შეიტავდა და იმ უფლებამოსილებების ფარგლებში რაც მათ კანონმა განუსაზღვრა. ეს არ იქნებოდა ადმინისტრაციული ორგანო და არც უნდა იყოს. ერთადერთი ადმინისტრაციული ორგანო არის მუნიციპალიტეტი ტერიტორიაზე და ანუ აი იმ საკითხებს რომლის მოგვარება თვითონ მოსახლეობას დამოუკიდებლად შეუძლია აი ამის ორგანიზებას შეძლებს. Ну, ეხლა ნახოთ მომავალში როგორ იქნება ეს დისკრეცია თვითმმართველობას დარჩა შესაძლებელია არ არის აუცილებელი თქვა მარტო კანონის სხვადასხვა ფორმები არსებობს კიდე დამატებითი და კანონშიც არის ჩადებული თუ ჩათვლის მუნიციპალიტეტი ამ დამატებითი ნორმებს ფორმების შემოღებას მას ამის დისკრეცია აქვს და
თუ ჩათვლის ეტირებოდა
ხო ნუ ახლა ანუ საკრებულო მიიღებს გადაწყვეტილებას და უამრავი ფორმებია და საკრებულო ძალიან მრავალფეროვანი არის ერთ კუთხეში რაც იმუშავებს რომ მეორე კუთხეში არ იმუშავოს ამიტომ ესე დეტალურად გაწერა ყველაფრის კანონში თქვა და არ არის მისაღები რომ ყველა ერთ თავი
აი მისაღები თუ არა არის თუ არა თქვენთვის პოზიცია ერთი რომ მიუღებელია რომ მოხდა აბსოლუტური იგნორირება არასამთავრობების ამ ჯგუფის და ამ შრომის და ყველაფრის ერთად მოსაზრების და პოზიციის ეს ერთი საკითხი ციტირებული არის გია ჟორჟოლიანი გუშინდელი საკომიტეტო მოსმენიდან სწორედ რომელიც ამბობს რომ ამ კანონის ამოცანა რომ მოქალაქეები რომლებიც არც არ არიან არჩეულები იყვნენ აქტიურები საზოგადოებრივი საბჭოები ამას შეასუსტებსო ამ აქტიურობას მოქალაქეების იქცევიან არჩევით ორგანოებად მეტი დემოკრატია და სტიმულია მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის თუ ჩვენ საზოგადოებრივ საბჭოებს არ შევქმნით მაგრამ ამ მონაწილეობას ხომ რაღაცა ფორმა სჭირდება
მე მესმის ამ ლოგიკის ეს არის რომ ჩვენ უფრო მეტად აქტიურები ვიყოთ და არა გაშუალებულად ვიყავს ჩიო და მერე სახლში წავიდეთ და ვიძინოთ არამედრო ხო მუდმივ რეჟიმში მაგრამ ეს საერთო კრებები არ ამგონია ამას ხელს უწყობდეს იმიტომ ეს ყოველთვიურად არ შეიკრიბება ვერ შეიკრიბება და ნუ კარგი იყო უბრალოდ ეს არგუმენტაცია თუ ამ არგუმენტაციით ხელმძღვანელა საქართველოს მთავრობა როდესაც ეს ამოიღო კარგი იყო რომ თქვა აი იქნებოდა დაეწუნებინა ეს ამდენი არასამთავრობო რომ თქვა თავისი მართლის შეჭერტ თქვა ეს არგუმენტი მიგვიყვა კიდე სხვა არგუმენტები ხო სამწუხაროდ აი ამ გაწყდა თვითმართველობის კოდექსი იყო ერთადერთი კანონი თუ ერთ-ერთი რომელმაც მიღებამდე მრავალი განხილვის პროცედურა არის, ძალიან ჩართულობა ძალიან მაღალი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მიღების შემდგომ უკვე 10 თუ 11 ცვლილება შევიდა, ჩართულობა ნელ-ნაკლებულობდა და ეხლა ფაქტურად უამრავდა, ისე მზადდება ეს ცვლილებები, რომ არანაირი დისკუსია არ იმართება, არანაირი განხილვები თქვათ ფართო საზოგადოების წინაშე და საბოლოოდ ვიღებთ აი ესეთ ეხლა სურათ, როდესაც უკმაყოფილება ნელ-ნელა იზრდება და შეიძლება კიდევ ამოფრო ყალი ლოგიკა მოშდეს, არგუმენტი შეიძლება გამართლებული იყოს, მაგრამ ამას უნდა განხილვა არა ეს თქვა ხუთი კომიტეტის და რომელსაც არავინ არ ესწრება, არამედ უფრო ფართო და იქნებ უფრო მეტად დაგვარწმუნოს
ხელი. ან თქვენ დარწმუნოთ რაიმე უკეთეს.
ან პრინციპით უფრო და გადავარწმუნოთ და თქვა ის ვარიანტი რომელსაც ჩვენ თავაზობთ არის.
წუთიც არ ხრჩება დასრულებამდე საუბრის, თქვენ სთხოვთ პარლამენტს რომ იქნებ როგორმე კიდევ ერთხელ მოხდეს ამ საკითხის განხილვა, ამ კონკრეტული საკითხისა ფორმისა თქვა და მოქალაქეობის მეტად ჩართულობის ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში. რანაირად შეიძლება ეს პროცედურულად მოხდეს ბანო კოტე თქვენი აზრით?
პროცედურულად ერთ-ერთი ვარიანტია თუ კიდევ თქვა ამ ნაწილში ამ კანონპროექტში მიგ მრავალი სხვადასხვა საკითხი არის. მთლიანად კანონპროექტის ჩაგდება ამის გამო არის მართებული ამ ნაწილში, ისე თქვა რაღაცა ვადა მიეცემა მთავრობას, რომ თავი თქვა ეს მუხლი თავიდან იქნეს გადაუმუშავებული და რომ მეტი განხილვა მოხდეს. არის ეს ვარიანტი, მაგრამ უკვე გუშინ წინ პირველი მოსმენით იყო პრინციპები ძირითადში უკვე მიღებული, ალბათ მოვა არ ვიცი ამ კვირის ბოლოს თუ მოვა სულეთ საღარებარ, ალბათ მოვა კვირა შეიძლება მეორე მოსმენით გავიდეს უკვე და აი მეორე მოსმენის საკითხად თუ აი ესეთ
ესე თუ გატარო ხო
პარლამენტი მასში შესაძლოა.
ესეც გზა, რომელსაც თავაზობთ. კონსტანტინე კანდელაკი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი ბოლო ორი საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებს.